ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. Minule jsem vám vyprávil o domácí výrobě vápna na Bouzovsku, ke kterému mě přivedlo pátrání po naftové elektrárně v Kadeříně. Dnes na obě tyto věci navážeme. Dáme to dohromady, ale úplně jinak, než byste čekali. Zkuste si představit, že se nějakým záhadným způsobem probudíte v té době. Svítá, je ráno a vy jste v Kadeříně u Bouzova. Dejme tomu někdy v roce 1914. Vstanete z postele, umyjete se, nejspíš někde venku na dvoře u pumpy a připravíte si snídani. Ukrojíte si chutný domácí chleba, namažete máslem z ledničky a jejda, máme problém, lednička tu není. No jasně, vždyť ta obecní elektrárna jede jenom večer. I když už někde něco podobného jako ledničky mají, zde by to použít nešlo. Elektrika tu prostě přes den není. No jo, ale jak lidi v té době, nedej bože ještě předtím, skladovali potraviny. Bez ledničky, bez mrazáku, vždy to se muselo rychle zkazit. Dá se vůbec existovat bez ledničky? No nějak to udělat museli. V dnešním pořadu se na to zaměříme a na závěr si zkusíme jeden docela užitečný recept. Co vlastně způsobuje to, že se nám potraviny kazí? Jednak to, že se sami o sobě mění, tedy například, že se samovolně rozkládají tuky, zhořknou a my tomu říkáme, že žluknou. Ovšem nejčastěji se nám potraviny kazí tím, že je nám, laicky řečeno, někdo jiný sežere. Ne člověk, to by bylo to nejmenší, ale nějaká nenechavá bakterie, kvasinka nebo plíseň. Příroda se snaží každou surovinu dobře využít. Nenechává jen tak něco ležet ladem. Když se dostane takový mikroorganismus k našemu jídlu, je to stejné, jako když letí děti do cukrárny. Hned začne hodovat, růst a bujet. A po sobě zanechá svoje odpadní produkty. A ty jsou tak nechutné, nebo dokonce tak jedovaté, že stačí málo a všechny ty potraviny jsou už potom na vyhození. Většina nežádoucích organismů potřebuje teplo. Když dáme jídlo do ledničky, je jim zima. Organismy nepřežijí. A pokud některé ano, jen tak živoří a velmi dlouho jim trvá, než nám ty potraviny znehodnotí. Tím se výrazně prodlužuje čas, kdy jsou pro nás potraviny konzumovatelné. No a proto používáme ledničku. Pokud nemáme možnost vytvořit chlad, který by řádění mikroorganismů zastavil, musíme jim to znepříjemnit jinak. Třeba tím, že ty potraviny zjedovatíme. Prostě otrávíme tak, aby nebyly pro ty mikroorganismy stravitelné. Tomu se říká konzervace. Přidáme nějaký konzervační prostředek. Dneska to máme všude okolo sebe. Opravdu zdravé to není. Musíme je prostě otrávit jenom tak málo, aby byly ještě poživatelné pro nás. Asi nejstarším způsobem, který lidstvo zná, je uzení. Když udíte maso nebo třeba sýr, dostanou se do něj z kouře sloučeniny dehtu. Dehet je jedovatý. V uzeném mase nemohou mikroorganismy žít. A proto uzené maso a uzeniny dlouho vydrží, i když nejsou v ledničce. Jinou v minulosti často používanou metodou bylo solení. I sůl je ve velké koncentraci vysoce jedovatá. Když něco posypete solí, je povrch tak jedovatý, že se přes něj k potravině žádné bakterie nedostanou. Můžete nasolit maso, můžete nasolit ryby, můžete nasolit i sýry. Před použitím pak stačí sůl odrolit, maso opláchnout čistou vodou a je to. Můžete nasolit třeba i povrch másla. Před použitím tu sůl zhrnete z povrchu trochu stranou, namažete si máslem chleba a pak tu sůl zase nahrnete na povrch másla zpět, aby to bylo ochráněné. Na to se dokonce kdysi dělali speciální porcelánové talířky. Sůl jako konzervační prostředek byla v minulosti velice důležitá. Lidé si ji velmi považovali. Proto vznikla i pohádka Sůl nad zlato. Jinou alternativou, jak konzervovat potraviny, je cukr. Cukr, když je ho hodně, je taky jedovatý. Když dáte něco do cukru, neskazí se to. Můžete vyrobit třeba kandované ovoce, nebo třeba džem. Přesně tam tak cukr funguje. Nebo můžete silnou vrstvou cukru něco posypat. Když ne cukrem, tak medem. Mete ještě silnější konzervant. To víte, včely to mají udělané tak, aby se jim ty zásoby neskazily. Medem můžete konzervovat třeba ořechy, dokonce i rozemleté léčivé houby nebo čerstvé byliny. Ovšem med má svou specifickou chuť a ne každému to vyhovuje. Konzervaci cukrem používají jižní a zejména východní národy. Proto je třeba turecké nebo arabské cukroví z našeho pohledu tak šíleně přeslazené. To není nějaká místní chuťová preference, ale čirá nutnost. Oni to sladí proto, aby se to v teplém podnebí prostě neskazilo. Zmínil jsem sůl. Ta sůl nejenže vytvoří na potravinách jedovatý povlak, ale vstřebává a vysušuje z potravin vodu. Odstranit z potravin vodu je další a velmi účinný způsob, jak potraviny dlouhodobě uchovávat. Škodlivé mikroorganismy potřebují ke své práci vodu. Potřebují, aby materiál, který chtějí zpracovávat, měl určitou vlhkost. Pokud ji nemá, není pro ně stravitelný. Maso můžete nad ohněm udit, tak jak jsme si řekli, tedy mít ho v kouři a nasytit dechtem. Ale maso můžete i sušit. Taky nad ohněm. Ovšem bez kouře, jen nad žhavými uhlíky, v horkém vzduchu. Aby se maso usušilo, musí být nakrájené na tenké plátky. A co je důležité, musíte na začátku sušení krátce ohřát na teplotu blízkou 100 stupňů. Dokonce i 120 stupňů. Protože potřebujete zabít i ty mikroorganismy, které jsou schované uvnitř masa. Prostě to napřed vysterilizovat. Sušením masa vznikne velmi výživný a váhově lehký masový koncentrát. To je ideální potravina na extrémní výpravy nebo dlouhé pěší výlety, kdy potraviny musíte nosit sebou. Proto sušené maso používali i různé přírodní národy. Sušené maso můžete konzumovat v plácích tak, jak je, prostě rozkousat, nebo je můžete pomlet předem na drť a uzavřít do vzduchotěsné nádobky, což je praktičtější. Masová drť se pak dá jíst žičkou, nebo se dá také rozvařit do polévky. Když masová drť do sebe nabere vodu, je z ní zase naspět to původní maso, ze kterého vznikla, měkké a šťavnaté. Sušené maso si můžete i koupit. Sušené hovězí, maso z divočáka, z jelena, nebo třeba sušené maso krůtí, ale i maso rybí. Ovšem není to nic levného. Za 25 gramů v pytlíčku zaplatíte minimálně 70 korun. Daleko levnější bude naučit se sušit maso doma. Není to tak složité. Na internetu určitě najdete spoustu dobrých receptů. Můžete zpracovávat maso pro ten účel koupené, nebo maso z vlastní porážky. Ale můžete tak zpracovat třeba i kuchyňské odřezky, pro které by jinak nebylo využití. Ale nebudu zde rozebírat detaily. Sušení masa by vydalo na celou knížku. Zejména způsoby, jakým se maso dá dochutit před sušením. Solené, pepřené, s česnekem, s bylinkami, pak je to opravdu lahůdka. Chtěl jsem vás jenom zaujmout a navést příslušným směrem. Ostatní už nechám na vás, na vašem samostudiu a vaší šikovnosti. Sušit můžeme nejen maso, ale především ovoce. Na tenké plátky nasušená jablka nebo hrušky, to je opravdu lahůdka. A co víc, všechny vitamíny zůstanou zachované. Když jste v bytě a nemáte dobrý sklep na skladování ovoce, je to ideální způsob, jak si udělat zásoby na zimu. Říká se tomu křížalí. My doma sušíme nejčastěji jablka. Jabloň nestříkáme žádnými postříky a tak jsou některá jablka červivá. Navíc dozrávají průběžně. Ale pokud sušíte, stejně většinou sušíte po malých dávkách, takže si v klidu vyberete jen ta správná zralá a kvalitní jablíčka. A ty potlučená a červivá u nás dostanou koně. V různých receptech se doporučuje máčet nakrájené plátky ovoce do roztoku kyseliny citronové, aby plátky při sušení nezhnědly. Ale já si myslím, že to zbytečné. Prostě zbytečná chemie. My to prostě neděláme. Vezmeme jablka tak, jak jsou, vykrájíme jadřince, nakrájíme na 3 mm plátky a při 55 stupních Celsia sušíme. Nic víc, nic míň. Sušit se dají samozřejmě i houby. lesní ovoce, šípky, ale taky zelenina. Třeba zelenina kořenová, mrkev, cerel, petržel, to všechno můžete nakrájet na tenké plátky a nasušit. Když to potom podrtíte nebo pomelete v nějakém mlýnku, vznikne vám hotová směs, kterou můžete kdykoliv přisypat a rozvařit do polévky. Kousky v polévce nabobtnají a změknou. Je to další ze způsobů, jak dlouhodobě uskladnit zeleninu bez chladného sklepa, bez ledničky nebo bez mrazáku. A navíc to máte připravené už jako polotovar. Když si dáte směs do uzavřené sklenice, vydrží to klidně i několik let. Někdo by namítl, že sušení je energeticky náročná věc. Fajn, tak se na to podíváme dnešním pohledem. Běžná elektrická sušička má příkon 250 W. Ty ale nespotřebovává trvale. Topné těleso střídavě zapíná a vypíná. Zatímco 10W ventilátor jede průběžně. Průměrná spotřeba je někde okolo 140 W. Sušení jedné várky jablek nebo polévkové zeleniny trvá okolo 8 až 10 hodin při teplotě 55 až 60 stupňů Celsia. Spotřebujete zhruba 1,4 kWh elektrické energie. Máte nasušeno a ta dávka vám vydrží na několik týdnů dopředu. Když dáte tatáž jablka nebo zeleninu do ledničky, ta spotřebuje stejnou porci energie už za 3,5 dne. Je tedy významně rozežranější. Ovšem na její obhajobu musím připomenout, že v lednici chladíte ještě do více dalšího, takže ono to s tou spotřebou potom není tak hrozné. Když se vrátíme do minulosti, naši předci nesušili ovoce elektřinou. Ani ho nesušili všechno. Naši předci na to měli sklep. Ovšem ne každý dům měl dobrý sklep. Někde byl sklep příliš teplý nebo příliš vlhký. Někde to prostě postavit nešlo. A tak se domluvili a několik sousedů skladovalo v jednom větším sklepě společně. Pěstovali se různé odrůdy ovoce. Jablka byla letní i podzimní, některá se jedla hned v létě, jiná byla určená ke konzumaci až v zimě. Když už se něco sušilo, bylo to na přilepšení buď na Vánoce, nebo na předjaří, kdy už opravdu nic jiného nebylo. A sušilo se víceméně jako doplňková služba. Když se na podzim něco vařilo a byl roztopený kuchyňský sporák, dalo se ovoce sušit do otevřené trouby. Využila se tím zbytková energie a ještě to pěkně hřálo do místnosti. Možná vám právě dochází, proč měli vesnické kachlové sporáky dvě trouby nad sebou, zatímco plechové sporáky v městských bytech, kde se nic moc nesušilo, měli troubu jenom jednu. Zatímco u nás se topilo a sušilo, jižní národové přemýšleli, jak vyrobit chlad přímo a vymysleli terakotovou chladničku. Až se budete nudit, můžete si to zkusit taky. To takhle vezmete velikou nádobu z terakoty, tedy spálené hlíny, ale bez glazury, třeba veliký květináč. Lepší ovšem něco podobného polokulovitému kotlíku, míse nebo amfóře. Tuhle tu nádobu postavíte do kovového stojanu. Nějaké trojnožky s kruhem nahoře, aby se to tam nevyklalo a dobře to sedělo. Ovšem tak, aby ta nádoba byla volně v prostoru a nestála svým dnem na zemi. To celé umístíte někam do chodby, kde je chladněji a stín, ale současně tam táhne průvan. Protože průvan je důležitý. Do velké terakotové nádoby vložíte jinou nádobu, neprodyšnou, tedy buď z glazované keramiky nebo skleněnou, takovou nádobu, která jde uzavřít poklopem a nenasákne. Nyní mezeru mezi oběma nádobami zasype temným písečkem, tak aby byla mezera úplně plná až po okraj. Tím malá nádoba dobře drží uvnitř té velké. Malou nádobu naplníte potravinami, které se mají ochlazovat, a uzavřete poklopem nebo zášrubem. Do písku pak nalijete tolik vody, aby úplně celý písek nasákl a hladina vody ještě stála kousek nad pískem. Musíte používat dešťovku. Voda nesmí obsahovat žádné minerály, jinak se po čase ucpou pory v terakotě, voda přestane prolínat a nádoba chladit. Celé to funguje tak, že terakotová nádoba je na svém povrchu vlhká. Průvan vodu z povrchu odpařuje a tím nádobu intenzivně ochlazuje. Přes písek se ochlazuje i nádoba, uvnitř které jsou potraviny. Vody ubývá a je potřeba ji občas dolévat. Dodám, že na stejném principu funguje i v současnosti prodávaný terakotový chladič na víno, který si můžete objednat po internetu. Ovšem, to je jenom taková luxusní srandička. Stejné chlazení dokázali naši předci postavit i jako velkou chladicí místnost. Uvnitř kopulovité hliněné stavby se postavila stavba druhá, o něco menší kopulovitá stavba. tak, aby mezi oběma plášti byla malá mezera. Otvor na vrcholu vnějšího pláště i na jeho obvodu zajišťoval mezi plášti komínový tah a průvan. Na vrchol vnitřní kopule se pak přivedla voda, povrch mezi plášti byl stále vlhký. Voda se průvanem odpařovala a vnitřní kopule pak byla chladná, i když celá stavba stála někde na okraji rozpálené pouště. Zatím jsme řešili způsoby, jak zabránit všelikým breberkám, aby si na našich potravinách pochutnali a zničili je. V praxi se dá využít i opačná možnost. Jídlo breberkám pěkně předchystat a nechat je pracovat. Ovšem pracovat v náš prospěch. Takovým typickým příkladem je kvašení. Nachystáte kvasinkám hroznovou šťávu a oni vám z ní vytvoří víno. Nebo ze sladu pivo. Prostě cokoliv, co obsahuje cukry, dokáží kvasinky zpracovat na alkohol. Kvasinky pracují a pracují, až se nakonec velkým množstvím alkoholu, který sami vyprodukovali, otráví a zahynou. Stane se to při koncentraci 18%. Pokud potřebujete získat alkohol silnější, nezbude, než to dodatečně vyřeší destilací. Alkoholické kvašení se musí odehrávat v prostředí bez přístupu vzduchu. Pokud se k vínu dostane dlouhodobě vzdušný kyslík, začnou pracovat úplně jiné kvasinky. Ty si na víně pochutnají a vytvoří z něj ocet. Jak se říká, víno zkysne. Může to být naše chyba, ale někdy se to hodí, protože takhle ten vinný ocet můžeme cíleně vyrábět. Jiným druhem kvašení je kvašení mléčné. Nemyslím tím, že necháme zkvasit mléko, to je jiný případ, ale situace, kdy kvašením vzniká kyselina mléčná. Tím se jednak potraviny částečně konzervují, protože pro různé další mikroorganismy není kyselé prostředí atraktivní, ale hlavně se pro nás stane mnohem stravitelnější. Prostě bakterie nám ty potraviny tak nějak předpřipraví a náš zažívací trakt s nimi potom má už jenom polovinu práce. Takovým příkladem by mohly být kvašené okurky. Ovšem já nemám na mysli okurky ve sklenici, co kupujete v supermarketu. Ty jsou prach prostě zavařené, tedy sterilované. Nikdy nekvasily. Voda s octem se do nich jenom nalila. Pak se to povařilo a nejméně půlka vitamínu šla vníveč. Já mám na mysli takové ty okurky vláku, jak bývaly v dobách našich babiček. Takové ty, co se připravovali ve velikých dřevěných sudech. Obdobně se nechávalo kvasit zelí v kameninových hrncích. Možná to někdo z vaší rodiny dělá dodnes. Takto upravená zelenina si totiž zachovává obrovské množství vitamínů, výsledek je chuťově skvělý a přitom to zas tak moc práce nedá. Samozřejmě občas se takto kvalitní výrobek dá i koupit, proto mi to nedá a musím zmínit legendární bystročické zelí.
Slíbil jsem vám recept, jak se ta kvašená zelenina dělá. Tak si napřed připravíme suroviny. Co tu máme? Jednu bulvu celeru, dvě mrkve, tady máme papriku kapí, červenou řepu, kousek květáku, petržel, česnek, můžete tam dát trochu červeného nebo bílého zelí, nebo kousek čínského zelí, můžete tam dát kousek salátové okurky, ale to, co nesmíte zapomenout, je jablko. Docela obyčejné červené jablko, ideálně čerstvě utržené ze stromu. Tu zeleninu, tu všechnu oškrabeme škrabkou, očistíme, omijeme. Ale to jablko neomývejte a nechte je tak, jak je ze stromu. Ono je to totiž důležité. Na povrchu té slupky žijí kvasinky, které my budeme potřebovat a to jablko bude fungovat jako jakési očkování. Tak zeleninu rozkrájíme na malé kousky, takové různé kostičky. Všecko to, co jsem nakrájel, sypu do hluboké misky. Česnek se vyloupe, přidají se tam nakrájené kousky, nemůžete tam dávat celé stroučky. Já tak na tu jednu sklenici tak počítám dva ty stroučky. Pokud tam dáváte květák, tak ho rozeberte na takové malé růžičky. Tak teď přikrájíme petržel do toho kořenovou. Rozkrojíme papriku, šup. nakrájíme na nudličky. Samozřejmě bez těch semínek. Ten cereál tam samozřejmě nebudeme dávat celý, to nám stačí tak třetinka té bulvy. Takže rozkrojit a oloupat. Jak už jsem říkal, to velice podstatné je nakrájet do toho na kostečky to jablko, které nebylo moc umyté, aby jsme tam dostali ty potřebné kvasinky. Všecko to nasypeme do té misky velké a tam to řádně promícháme, aby, až to budeme plnit do té sklenice, tak aby to bylo rovnoměrně zamíchané. Tady teď krájím červenou řepu, zatím se nám vedle vaří voda na vypláchnutí sklenice. Ta červená řepa, to je velmi důležitá surovina, protože červená řepa obsahuje obrovské množství antioxidantů. Kdo nemůže červené řepě přijít na jméno, ale já si myslím, že je to velice důležitá potravina, takže ji tam taky dáme. Zamícháme v té misce mezi ty ostatní nakrájené suroviny. Tak je to tam. Voda se nám uvařila, takže vypláchneme tu sklenici pořádně, aby se nám ta vysterilizovalo. A nesmíme zapomenout vypláchnout samozřejmě to víčko nad řezem, aby nám to pozabíjelo všechny nežádoucí berberky. A měli jsme tam jenom ty kvasinky, které budeme potřebovat. Tady je důležité ještě tu zeleninu prosolit na té misce asi tak vrchovatou lžičkou soli. Kávovou samozřejmě lžičkou soli, ne polévkovou, to byste měli slaný jak námořníku v palec. Tak osoleno máme, zamícháme to, co to bude, a šup s tím do té sklenice. A musíme to tam hodně tlačit, aby to pustilo šťávu. Žádná voda se zatím nebude přilívat, jenom to hodně tam natlačit až na dno. Ještě do toho cibuli, nějaká kolečka cibule přidáme. No a můžeme plnit. Vy jste nevěřili, o kolik se to stlačí, když se zabere, tak zdánlivě plná sklenice, najednou poloprázdná, a můžete dosypávat zase dál. Tak a teď musíme uřezat dřevečko, který tam dáme napříč, aby se nám to nezdvíhalo a udrželo se to jakoby pod hladinou. To dřevečko už jsem si naštípal dopředu ze smrkového prkínka, ale teď to musím polít vařící vodou, abych to vysterilizoval, tak, pořádně. Ono to taky změkne, to dřevo. A teď se to tam dá napříč. Takhle se to tam prohne a je to tam. Tak, parádně to drží. No a teďka vidíme vlastně, že tu hladinu nemáme až nahoru, takže ta vařící voda už trošku schládla, tak to tím dolejeme, aby všechno bylo skryto pod hladinou. No a dáme uzávěr. Poklidíme stůl a je hotovo.
Celou sklenici dejte někam na teplé místo. Můžete ji nechat v obývacím pokoji někde u skříně. Ideálně tak 20 až 24 stupňů Celsia. Zhruba za 3 dny zkuste lehce pootevřít uzávěr. Pokud to pšoukne, zelenina kvasí. A v tu chvíli už se to dá jíst. Pokud ji chcete jíst později, odneste ji do chladnější místnosti, aby se kvašení zpomalilo. Čím déle bude zelenina kvasit, tím bude nakonec kyselejší. Až se nakonec, asi po 7 dnech to kvašení zastaví. Takto zkvašená, někdy se říká fermentovaná zelenina, se konzumuje jako předkrm nebo jako příloha. Je výborně stravitelná a vaše tělo z ní dokáže získat mnohem více živin než ze zeleniny syrové nebo vařené. Kdo má potíže s trávením, měl by sníst nejméně jednu lžíci denně. Je to vitaminová bomba a obohatí vám i střevní mikroflóru. Mnohem víc, než když se budete cpát drahými jogurty z probiotiky. Tím si udržujete vlastní střevní mikroflóru v kondici. A k čemu se to hodí? No, střevní mikroflora na oplátku zase zvýší vaši celkovou imunitu. S nás odoláte chřipkama nachlazením. To se na podzim hodí víc, než se cpát nějakými prášky nebo celaskonem z lékárny. Ovšem ne, že vybílíte celou flašku na posezení, to by vám bylo asi dost těžko. Jak se říká, všeho dobrého s mírou. Pokud se sklenice průběžně ujídáte, vždy dbejte, aby tam zůstalo dost vody, aby byla zelenina pod hladinou. Jakmile bude něco vyčuhovat, začne to plesnivět. Tu vodu i sklenici si dobře ochraňujte, ne že to postavíte na kuchyňskou linku a manželka to v nestřežené chvílce umije. Až budete totiž chtít dělat další várku kvašené zeleniny, nesmíte tu sklenici vyplachovat, to by byla chyba. Nechejte si tam zbytek láku i s namnoženými kvasinkami jako základ pro další kvašení. No a to je pro dnešek všechno. Své připomínky, zkušenosti a nápady pište na známou adresu Expedice Bílý tesák @seznam.cz. Ještě zopakuji, Expedice Bílý tesák, psáno jako jedno slovo bez diakritiky, @seznam.cz. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.